host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Dostaneme se dnes do světa bojového umění a pozor, budeme se hodně pohybovat mezi dětmi, protože tohleto patří k mým dvěma hostům, které vám velmi ráda představím. Jan Babinec a Luděk Pliska, to jsou oni. Dobrý den vám přeju.
Ahoj.
Dobrý den.
Luděk je lékař a Honza, to vlastně nevím.
Technik, dá se říci.
Věnujete se dětem. Práce s dětmi nic lehkého to není, zejména když je člověk má něčemu učit. A tady je to vlastně o spoustě věcech. Disciplína, sport, umění, co všechno?
Na prvním místě disciplína, protože bez té to není. Učíme děti a rodiče hlavně vztah k pravidelné činnosti. Nestačí přijít jednou, dvakrát, ale opravdu trénujeme vícekrát týdně a ty děti, pokud se tohleto nenaučí, tak v budoucnu ničeho nedosáhnou. Do jisté míry nějaké cíle vědomosti, to znamená, že si stanovujeme nějaké reálné cíle v každé té kategorii, první technika, možná první soutěž a potom třeba už nějaký výsledek na té soutěži. To asi to nejvíc je láska ke sportu.
Tady tuhle tu lásku jste objevili v sobě z jakých okolností? A kdy? Jak dlouho to je třeba, Luďku, u vás?
Tak u mě to bylo celkem jednoduché. Maminka měla kamarádku v práci, její syn dělá judo. Řekli, že je to dobré, tak poslali tam i mě.
Kolik vám bylo?
10 let.
Bez jakékoliv přestávky?
Ne, já nebyl jsem tak cílevědomý jako Honza. Během gymnázia to bylo takové slabší, i během té vysoké školy to už bylo takové všelijaké. No a potom, jak jsem nastoupil do práce, tak to úplně jsem to utnul. No a můj mladší syn jednou, měl 3 roky, tak furt se chtěl prát. Něco asi v něm bude, jsem si pomyslel. Jednou mě kamarádi zavolali na velkou cenu Trnavy, já se jdu podívat, já jsem z Trnavy. A on tam šel se mnou, měl 3 roky a tak se mě ptal, že kde dostane ten bílý kabát, proč to budeš potřebovat? No já se taky chci prát. No a to jsou chlapi, mě to nevadí, já se nebojím. No tak jsem začal pomaličku hledat nějaký klub. No a jednou jsem přišel na Porubskou základní školu, tam byl pan Babinec, tak ho tam vzal, trénoval. No a jednou jsem synovi tak z lavičky něco poradil, ten mě viděl a trošičku jako s despektem, vy tomu rozumíte? Trošku. A vy jste to dělal? Trošku. Nechcete teď trénovat? Jsem se zeptal manželky. No a řekla, že můžu, tak jsem začal trénovat.
Od kolika let vlastně nejníže se s judem dá začít?
U nás v klubu začínáme s dětmi od 4 let. Od těch 4 do těch 6 je to jednou týdně obecná průprava. To znamená taková ta obratnost. Člověk se naučí házet s míčem, vylézt na ripstoly, houpat se na laně a podobně. Všechny tyto prvky, které postupně my v tom judu využíváme. My hlavně jako si tímto i budujeme přípravku a od těch 6 let, jaký jiný sport by dělal než judo, když už chodí v tom kimonu, v tom judogi a představuje se.
Luděk judo dělá od 10 let, Honzovi od kolika?
Za mnou přišel v první třídě, to jméno si pamatuju dodnes, byť toho člověka už od 4. třídy jsem nikdy neviděl. Nějaký Martin Holuša říká mi, že v Kunčicích je judo. A já jsem tak jako nevěděl, co to je. Legrace byla v tom, že on po 14 dnech skončil a já jsem tam vlastně už, já nevím, když bych to řekl dneska, letos mě 49, takže od těch zhruba 6 let, tak těch 43 let dělám judo a zhruba 30 let trénuji děti.
Luďku, když se vrátím k tomu, jak jste navázal velmi zajímavě po té nějaké odmlce judové s tím, že rovnou přišla nabídka nechceš trénovat. Jak moc složité či nesložité to je znova se vrátit a pustit se do toho práskání sebou o zem?
Mnou tam nikdo nepráská, protože bych mohl uhynout. Už jsem starý. Ale jako není to složité. Spíš jako řeknu ještě takovou jinou věc, že mám pocit, že jsem se o tom judu víc naučil jako trenér, než jako zápasník. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že jsem, když jsem se něco naučil sám, tak jsem se to prostě nějak naučil. Ale když jsem se musel naučit někoho to naučit, tak jsem to musel mnohem lépe pochopit.
Máte děti v oddíle, který jsme ještě nejmenovali?
Klub se jmenuje Judo klub příměstské policie Ostrava.
Řekněte mi, v případě juda, bavíme se o bojovém umění nebo je to sport?
My si musíme jako uvědomit, že jednak je to i sport, i bojové umění, je to olympijský sport.
Tam je takový trošku rozdíl mezi jinými sporty a judem. Když děláte hokej, tak ho musíte dělat vysým způsobem vrcholově, respektive nějaké úrovni až do mužů. A když nestačíte na tu úroveň, tak prostě končíte a ahoj. V tom judu tam je prostor i pro takové méně zdatné bojovníky, a nikomu to nevadí, že tam chodí, že tam trénují, takže nejsou nejak limitováni tím, že jsou méně výkonní a můžu to dělat kontinuálně.
Každý tak, svým tempem a svými schopnostmi. Jsme na začátku vyprávění o judu a nejenom o něm, tedy s mými dvěma dnešními hosty. Jsem ráda, že je tady mám. Jan Babinec, Luděk Pliska, to jsou oni, hosté Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jan Babinec, Luděk Pliska, to jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava. Oba pánové trénují judo a pracují především s malými dětmi. No, malými dětmi. Kam až? Do jaké věkové kategorie?
Máme tady od 4 let, to je první skupina, potom od 6 do 10 let druhá skupina, třetí skupina, potom je 10. V současné době nám děti máme nejstarší v 16 letech, a potom nabízíme možnost, jak si v rámci kruhových tréninků, také rodičům a přátelům dalším zkusit si zůstat a popřípadě dělat judo společně třeba s těmi, kteří mají 16 let, tak aby vzniklo takzvané veteránské judo. Judo obecně se dá dělat v jakémkoliv věku. Není výjimkou, že člověk začne v 50 letech, naučí se padat poměrně velmi rychle, ale ne úplně dobře, pak má koordinační problémy, ale strašně rád hází, ku podivu.
Hází?
Jo, jsou to i ženy, i muži, kteří hází toho soupeře a chtějí házet prostě.
Jo, sami nepadat, ale házet
ano,
tím druhým,
ano,
chápu
ano,
správně.
Ano, takže jo. Jim tam potom dáme duchny a podobně. Takže opravdu to, a skladají si pásky a třeba tady bych určitě zástupce ředitele Tigrida, vlastně člověk, do kterého by to člověk neřekl, začal s bílým páskem a dneska má první dan, což je černý pásek. Já mu říkám, hele vlastníku, jak to děláš, že to zvládáš, že chodíš na ty tréninky třeba s těmi dorostenci juniory, protože oni s kým už skutečně práskali o zem a on říká, no Jonzo, je to těžké, ale ne, já se vždycky ráno probudím a říkám si děkuji, jdu dál.
Vlastně, když tady máme lékaře, tak by mě zajímal ten dopad na to tělo. Teďka tady Honza vypráví o tom, že i v 50 letech můžu sebou nechat začít práskat, jo? Ale musí se to umět. Jaký největší záhul to tělo dostává tady u tohohle toho sportu?
Tak obecně, jako u každých jiných sportů, hlavně kolena, záda, ramena.
Co hlava?
Hlava ku podivu ani až tak ne, protože je to jeden z prvních prvků, které děti učíme, tu hlavu si chránit. A součástí toho techniky padání je nauka držet tu hlavu v takové pozici, aby se nedotkla země, tudíž aby nedošlo k nějakému poranění. Může být poranění krční páteře, pokud někdo nějak nešťastně hodí, ale není to zase až tak časté poranění. Nejčastější problémy jsou s kolenama a s ramenama, protože to jsou klouby rozvrácené vysokým stupněm volnosti a pokud ten závodník není správně natrénovaný a nemá tu správnou svalovou koordinaci, tak je prostě rizikový pro vznik takovéhoto úrazu.
A víte, co by mě zajímalo, zejména teda u vaší profese? Na pohled to vypadá fakt jako hodně drsná zábava. Vy sám jste plastický chirurg. To já vnímám, jakože to je strašně motoricky náročná činnost, protože vy fakt jako přišíváte ty useknuté prsty, ruce a takovéhle věci děláte. Jestli zrovna takový typ sportu nemůže mít jakýkoliv sebemenší vliv třeba na tohleto vaši práci?
No to má velký vliv, proto já jenom trénuju.
Takže
já,
už byste sebou nemohl nechat práskat?
Samotné prásknutí až tak nevadí, ale držet někoho v uchopu 20 minut v kuse, to by na druhý den nezvedl asi ani ten skalpel. To je náročné. Vydržet 20 minut, držet soupeře za kimono a ten uchop udržet, tak na druhý den nic do ruky nechytnete.
Teď se dostáváme k tomu, co mě vlastně zajímá. Tak v čem spočívá vlastně to gro toho všeho, protože ono někdy, teď já se bavím fakt jako divák, který vůbec netuší, jo, že ti lidé tam tak jako trošku spolu tancují a přesně drží se za límec. A dlouho se nic neděje. A pak si někdo lehne, třeba. Nebo teda jako přeletí přes záda tomu druhému.
S pomocí toho druhého, samozřejmě.
Většina vás, obyčejných lidí.
Děkujem.
Mě to říkají totéž v práci.
Chápu.
To se tam pořád tančí, nic se neděje a najednou je šido a někdo vyhrá.
A někdo leží na zemi.
Jenomže uvědomím si, že do televize se dostane pouze ty top turnaje. To je olympiáda, mistrovství Evropy, je to nějaký Grand Slam, kde jsou pozvaných 20 nejlepších závodníků z celého světa. To znamená, ti už se samozřejmě znají, vědí, kdo co dělá, mají nastudovanou techniku toho druhého a je velmi obtížné je takovým jednoduchým způsobem hodit to, co se děje třeba na těch ostatních turnajích, které se jaksi bohužel do té televize nedostanou. Ale v judu se nevítězí jenom v postoji, ale samozřejmě také na zemi. Základem, které se učí i ty děti, které přijdou, tak jedno z věcí, kterou se naučí, tak nějakým způsobem ovládat toho soupeře, kde leží na zádech. Nejčastěji, že si mu lehne hrudník na hrudník a tím ho nějakým způsobem znehybní. Ale potom jsou to techniky držení, tím se začíná. No a následně, když už tyto techniky ty děti zvládnou, tak v judu se také škrtí a páčí. Páčí se pouze loketní kloub a škrtí se samozřejmě ne do bezvědomí, ale lidé umí zaplácat, to znamená
ano.
Takzvaně se vzdát.
Kukujeme teda pod pokličku zajímavému umění s Janem Babincem a Luďkem Pliskou, to jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jan Babinec, Luděk Pliska, dva muži, kteří se věnují ve svém volném čase dětem a učí je umění juda. Honza mluvil o tom, že je technik, jaký druh technika vy jste?
Dělám ve společnosti, která dodává elektřinu a teplo pro Ostravu. Jsem elektrárny Třebovice, což asi mohu říci. Určitě zveme na exkurzi, loni po loňských povodních bylo hodně práce, takže jsme byli kompletně pod vodou.
To vlastně bylo na kolik dnů? To byl dlouhý proces.
Myslím, že jsme zhruba po 14 dnech najeli kotel, protože museli jsme nejprve 3 dny čekat, než opadne voda, než se dalo vůbec čerpat něco ven. Když už potom jel kotel, tak už byl konec, už začala být topná sezóna, takže už začalo být na Ostravě lidem zima. Takže jsme spustili dodávku tepla, následně potom se zprovoznila turbína a potom už to bylo něco jednodušší.
Stalo se tohleto té elektrárně něco takové v takovém rozsahu poprvé, anebo i předchozí povodně před těmi mnoha lety do toho taky takhle nějak sáhli?
Bylo to v roce 1997, ano. Kdy byla zatopená elektrárna poprvé. Člověk si myslel, 100 letá voda, 100 let nás to nepotká. Podívejme se rok 24, jo, a přišlo to znovu. Bylo to raz na raz, byli jsme na směně a odcházeli jsme po páze vodě.
Na to asi člověk nevzpomíná úplně rád, že?
No, nevzpomínám rád, tam jsem poprvé musel zrušit tréninky juda.
No, mimochodem připadá mi vlastně jako zajímavé kloubit to i s profesí lékaře, zejména když teda děláte takhle náročnou práci. To mě zajímá, kam všude vlastně váš záběr sahá, co vy všechno opravujete.
Plastická chirurgie má široké spektrum výkonu, jednak jak se úrazy, vrozné vývoje vady, estetické operace, naše velké pole neurané jsou kožní nádory.
Tohle patří pod plastickou chirurgii?
Ano, protože de facto ty defekty kůže jsme schopni vykryt. Aha. Ono, plastická chirurgie není estetická chirurgie. Plastická chirurgie je rekonstrukční chirurgie. Její rozvoj nastal po roce 1918, když se chlapi vraceli z druhé světové války domů a měli zprvu různé jako deformity, poranění. Bylo to potřeba doléčit a ty chlapi pustit do normálního života. To je období, kdy nastal rozvoj plastické chirurgie. Vždycky mě bavilo něco, kde se něco rekonstruovalo, dávalo do pořádku. Stal se ze mě plastický chirurg.
Řekněte, jste vy nějak specializovaní na, ptám se teda opravdu jako like, možná naivně, na jednotlivé části těla, jako někdo je rukář, někdo nohář, někdo obličejář, nebo umíte všechno?
Nějaká specializace určitě je. Nohaře teda mezi náma, mezi plastikama nemáme, to necháváme ortopedům spíše, ale skutečně jsou oblasti jako rekonstrukce hlava, rekonstrukce prsou, rekonstrukce i v jiných částech těla. Někdo se více věnuje ruce, někdo se více věnuje estetice.
A vy máte něco, čemu se více věnujete vy?
Já se nejraději věnuju jako ruce.
Ruce. No, slyšela jsem o vás, že vy ty ruce umíte vracet jako zpátky do funkčního života. A to i když jí teda opravdu kousek chybí. Přišít prst tak, aby byl funkční, nebo nevím, co všechno lze. Co si představit jako největší váš majstrštyk, jestli je to vůbec uchopitelné?
Asi nejtěžší jsou ty replantace. To bylo jako v roce 98, kdy mi dovezli člověka, který měl všechny 4 prsty amputované. To trvalo asi nějakých 18 hodin.
To je něco, co si neumím představit. Člověk tam vlastně nemá žádnou šanci na teď si dám pauzu. Napiju se.
Nebo... Ale jo, to jo? Nějak nejde. Více mě mám už svůj rytmus, tak mám už nějaký svůj postup, který spočívá v tom, že vím, která část operace mi je jak náročná a prostě vím, že nejdřív si udělám, dejme tomu, kostru. Dám do pořádku kosti, pak se šiju šlachy, dám si pauzu. Vím, že prostě 20 minut si musím odpočinout, někam se projít, provětrat. No a potom vím, že prostě teď musím našit žily, teď musím našit cévy, tepny. A vím, že když, dejme tomu, už 2-3 hodinky operuju, že musím si dát tu pauzu, protože i když si to neuvědomuji, ten můj výkon se zhoršuje.
Jasně.
Takže prostě vím, že si dám pauzu a počkám 20 minut, projdu se, nadýchám si čerstvého vzduchu A jdeme dál.
Když potom vidíte výsledek té práce, myslím v tom smyslu, že ten pacient opravdu je schopen tu ruku zase znovu nějak používat, co to dělá uvnitř?
Tak je to taková spokojenost, jakože takové zadozučinění.
To je asi na tom to nejvíc.
Že? Víte co, já to až tak moc nevnímám v tomto smyslu, že zrovna u tohoto pacienta, ale je to veliký rozdíl oproti úrazové chirurgii. Úrazové chirurgové mají takovou velikou smůlu ve svém životě, že jejich pacienti ještě před půl hodinou všechno mohli a teď nemůžou už nic a jsou naštvaní a tu jsou naštvanost trošičku pouští od těch doktorů a vidí, co všechno nemůžou a nevidí, co ještě můžou. Když to, když takový ortopedi a takový plastici, když přijde pacient, který už něco nemůže a vy mu pomůžete, tak on je vděčný, že už to může. A proto ty pocity toho lékaře na té plastice nebo na té ortopedii jsou mnohem lepší než u toho traumatologa, úrazového chirurga, kde ten pacient furt má podvědomí, co už všechno nemůže a mohl a teď nemůže.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále ještě trávíme čas, tedy volný čas judem a potom i profesní čas na různých místech, třeba v elektrárně anebo v nemocnici, protože přesně tam se vyskytují mý dva dnešní hosté, Jan Babinec a Luděk Pliska, ale oba dva se scházejí a vlastně za hodinku se sejdou s partičkou dětí, které učí judo. Řekněte mi, když se bavíme o těch úplně malinkých dětech, tak oni si to vlastně sami asi nevyberou. Myslím si, že zatím stojí především nejdříve rodič.
Já si myslím, že ano. Ty děti, kdy začínají třeba už si sami vybírat judo jako sport, tak budou mít kolem těch 9-10 let. Mnohdy rozhoduje místo, rozhodují známí, rozhodují rodiče, rozhodují kolektiv třeba, jo, že už někdo druhý dělá a řekne, teď se nám stalo, že pojď kamarádka, pozvala kamarádku a máme zase o jedno dítě navíc.
Co očekávají rodiče, kteří tamto dítě přihlásí? Jaké ambice mají?
Tak to je věc, která nás tak trošku ani moc nezajímá. Protože to judo je judo toho dítěte a toho rodiče. My to bereme tak, aspoň já to beru tak, že prostě to má být radost toho dítěte. Mm-hmm. A radost z toho rodiče je jako jev, který tam se vyskytuje, ale je až sekundární.
Rozumím.
Naším cílem je těm rodičům vysvětlit, že my ty děti učíme pracovat, i když se jim nechce opustit komfortní zónu, dodržovat nějaká pravidla, dodržovat nějakou etiketu a prostě nějaký návyk. To dítě, když je na tom tréninku, my je bereme v těch 4-5 letech ne proto, že bychom je už mohli něco naučit, ale je takový trend, velice brzo začíná se sporty, to je první věc. Druhá věc je, ta přirozená inteligence pohybová u dnešních dětí není taková, jak byla za nás. Takže my tak to musíme takové věci i doučit. To je ten 4., 5., 6. rok a až potom 7., 8. je to dítě schopno začít kooperovat a začít reagovat na to, co vlastně říkáte. A všechno, co je navíc, to je prostě navíc plus. Tak je to vysvětlujeme, že prostě není cílem jako mít doma krpálka, ale cílem mít doma šikovného zdravého člověka.
Vy jste se u té mojí otázky nadechnul, Honzo, se zvláštním výrazem ve tváři.
Já bych jenom doplnil toho Luďka, tak samozřejmě máte pravdu. Těch rodičů je celá řada. Jo? Máme rodiče, kterým si nesplnili své cíle, když byli mladí.
Říká projekce.
A formou svých dětí se snaží naplnit přesně. Prostě a s toto odbourání velmi těžké. Máme rodiče, kteří nám odkládají dítě, protože ho sami nezvládají, ale chodí s různými. Málo kdo skutečně přijde a odevzdá dítě a řekne, že by byl rád, kdyby dělalo sport, kdy získalo lásku k tomu sportu. Těch je velmi málo, ale ty máme nejradši, protože to byl Luděk, jo? Typický příklad. Oba kluci sportovali, dneska jeden lékař, já se modlím, aby syn právě dostudoval v Olomouci, tak se modlím, aby začal trénovat s námi, protože to by byla obrovská pomoc, my už přece jenom stárneme. Takže určitě tam v tomto směru si myslím, že to je ta podpora a tam cílíme a tlačíme. Proto děláme spoustu věcí navíc, ať už to jsou kempy různé, chodíme s dětmi na hory, chodíme plavat a měli by umět jezdit na kole, bruslit, i ty doprovodné věci, které jsou důležité.
Luděk o tom mluvil, jak jste to říkal, pohybová inteligence?
Ano.
V čem jsou jinak ty dnešní děti? Co jim jde hůř za tím, co my jsme to dělali automaticky běžně?
Je to spousta. Když já jsem začínal, nebyly mobily, lezli jsme, scházeli jsme se venku, hráli jsme chvíli tenis, chvíli fotbal.
Viseli jsme na nějakých
provejzačkách. Lezli jsme na stromech, chodili jsme po různých zábradlí.
Takový výmyk, to je prostě těžký prvek, to nedělá nikdo.
Je s podívem, takže já bych to jenom zhrnul, že takovou základním prvkem je kotol, obyčejný kotol. Tohle to, když si udělali 99 procent dětí.
Dopředu, dozadu.
Dopředu, dozadu. Dneska kotol vzad neudělá prakticky v běžném tělocviku. A co je ještě horší, ono se to ani neučí. To si myslím, že je ještě horší. Učitelé dneska mají strach, takže mnohem příjemnější pro ně rozdat míč a hrát vybíjenou, než rozdat gymnastickou žiněnku. Já bych jenom řekl, že my trénujeme na základní škole Komenského v Ostravě Porubě, kde máme fantastické podmínky, protože my jsme přesvědčili po roku školu, že zakoupíme žiněnku 17 metrů na 9 a oni budou moci využívat tu žiněnku v dopoledních hodinách jako v rámci tělesné výchovy a my poté v odpoledních hodinách pro judo.
Vy za chvilku poběžíte na ten trénink. Co byste si tak přáli?
Pro mě je hlavní cíl, aby vznikla přátelská skupina, která se bude věnovat sportu až od začátku do konce, a to od kolébky až po hrob, jo, když to řeknu úplně hrozně, ale tak bych to viděl asi já. A jestli k tomu přibude nějaká medaile nebo něco navíc, to už je doprovodný efekt.
Říká Honza. Luděk to doplní?
Já mám takové mnohem menší cíle. Mně úplně stačí, když to dítě z toho tréninku spokojené a se usmívá.
Moc děkuji za tuhle chvíli, byla vlastně velmi inspirativní. S Janem Babincem, s Luďkem Pliskou, oběma muži, kteří, když už teda opustí své náročné profese, tak ve svém volném čase jdou mezi děti a věnují jim sebe sama. A to je nejvíc. Moc vám děkuji, ať se vám daří, mějte se krásně.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.